Մաս 2. Եղբայրները որոշեցին նախ և առաջ տապեցնել Նորայի հարսանիքը։ Իսկ Էյլինի հետ այնքան սառն ու չոր էին, որ Միսիս Բաթլերը անտրամադիր էր և անվերջ տխուր վարանմունքի մեջ։ Անուր թշնամության այս աշխարում ծեր Բաթլերը բոլորովին շփոթվել էր և չէր իմանում ինչ անի, ինչպես վարվի։ Քանի ամիս էր արդեն, ինչ նա անվերջ մտածում էր նույն բանի մասին, բայց այդպես էլ լուծում չէր գտնում։ Նա ընկավ մռայլ, գրեթե բիբլիական հուսահատության մեջ, և վերջապես 70 տարեկան հասակում, հոգնած ու անմխիթար, շունչը փչեց իր առանձնասենյակում, գրասեղանի առաջ նստած։ Մահվան ֆիզիկական պատճառը սրտի ձախ խորշի վնասվելն էր, բայց քիչ դեռ չկատարեց նաև Էյլինի մասին ծանր մտահոգություններ ունենալուց առաջացած հոգեվիճակը։ Անշուշտ նրա մահը չէր կարելի վերագրել միայն դստեր պատճառած վշտին, որովհետև նա ծանրամարմին մարդ էր, կաթվածային կազմվածքով և վաղուց էր արդեն տառապում անոթների կարծրացումից, մանավանդ որ քանի տարի էր, ինչ սակավաշարժ կյանք էր վարում, իսկ դա կործանարար էր ազդում արսողության վրա։ Եվ ընդհանրապես 70 արդեն անցավ, և իր կյանքն ապրեց։ Առավոտյան գտան նրան արդեն փայտացած, գլուխը կրծքին կախ ու ձեռքերը ծնկներին։ Ուղարկավորությունը փառաշուկ էր։ Թաղման կարգը տեղի ունեցավ Սուրբ Տիմոթեոս եկեղեցում, մեծաթիվ բազմության ներկայությամբ։ Այդտեղ էին բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ։ Բազմության մեջ փսփսում էին, որ Բաթլերի վաղճանը գուցեև արագացրեց դստեր պատճառած վիշտը։ Քիչ չխոսվեց նաև նրա արած բարեգործությունների մասին։ Մոլենհաուերն ու Սիմսոնը ուղարկել էին հսկայական պսակներ, իրենց վշտի արհավատչան։ Նրա մահը շատ վշտացրեց նրանց, որովհետև նրանք միասին միակամ երորդություն էին կազմում։ Բայց քանի որ նա այլևս չկար, ապա ճիշտ ասած չարժեր այլևս հիշել դա։ Իր ամբողջ կարողությունը Բաթլերը թողել էր կնոջը, և նրա կտակը հավանորեն ամենակարճն էր, որպիսին երբևէ արձանագրված է եղել Ֆիլադելֆիայում։ «Կտակում եմ իմ սիրեցյալ կնոջը, Նորային, իմ ամբողջ ունեցվածքը»։ Ինչ ձևով էլ դա լինի, իրավունք տալով նրան տնորինել իր սեփական հայեցողությամբ։ Այդ կտակը չէր կարող առաջացնել ոչ մի աղավաղված մեկտաբանություն։ Սակայն մահվանից քիչ առաջ Բաթլերը կազմեց երկրորդ գաղտնի վավերաթուղթը, ուր բացատրեց, թե ինչպես կինը տնորինի ժառանգությունը իր մահից առաջ։ Ճիշտ ասած, դա էր իսկական կտակը, միայն թե սքողված, և Միսիս Բաթլերը ոչ մի գնով չեն համաձայնի որևէ բան փոխել։ Բաթլերն անպայման ուզում էր, որ նա մինչև մահը մնար իր ամբողջ կարողության միակ ժառանգը։ Հենց սկզբից էլ Էյլինի համար կանխորոշված գումարը ոչ մի փոփոխության չենթարկվեց։ Ըստ հոր կամքի, և աշխարում ոչ մի բան չէր ստիպի Միսիս Բաթլերին շեղվել դրա ճիշտ կատարումից։ Էյլինը մոր մահվանից հետո ստանում էր $250,000. Սակայն Միսիս Բաթլերը, որ այդ վավերաթուղթը համարում էր իր կտակը, ոչ ոքի, ոչ մի բառ չասաց, ոչ Էյլինին վերաբերող կարգադրության և ոչ էլ այնտեղ եղած մյուս կետերի մասին։ Էյլինը հաճախ էր մտածում, թե հայրը որևէ բան չի թողել իրեն, բայց երբեք չէր փորձում իմանալ։ «Հավանորեն ոչինչ», եզրակացրեց նա, «և պետք է հաշտվել դրա հետ»։ Բաթլերի մահվանից հետո ընտանիքի հարաբերությունների մեջ մեծ փոփոխություններ առաջացան։ Նրան թաղելուց հետո ըստ երևույթին վերադարձան նախկին համատեղ ու խաղաղ կյանքին, բայց դա սոսկ առերևույթ էր։ Օուենն ու Քելեմը անզոր էին թաքցնելու իրենց արհամարական վերաբերմունքը Էյլինի հանդեպ, բայց սա հասկանալով բանի էությունը, նույն կերպ էր հատուցում նրանց։ Էյլինը խիստ մեծամիտ էր իրեն պահում։ Օուեն ուզում էր ստիպել, որ նա մեկնի հոր մահվանից անմիջապես հետո, բայց հետո փոխեց միտքը, եզրակացնելով, որ դա ոչ մի օգուտ չի տա։ Միսիս Բաթլերը կտրականապես հրաժարվելով հեռանալ հին տնից, աստվածացնում էր մեծ աղջկան, և այդ բանը նույնպես թույլ չէր տալիս եղբայրներին, որ պնդեն Էյլինի մեկնելու վրա։ Բացի դրանից, քրոջը վռնդելու ամեն մի փորձ կհանգեցներ ամեն բան մորը բացատրելու անհրաժեշտության, իսկ նրանք անկարելի էին համարում այդ։ Օուենը շատ էր սիրաթովում Կարոլինա Մոլենհաուերին, որի հետ հույս ուներ ամուսնանալ մասամբ այն պատճառով, որ հոր մահվանից հետո մեծ հարստություն էր սպասում դստերը, մասամբ էլ նրա համար, որ հիրավի սիրահարված էր նրան։ Հաջորդ տարվա հունվարին Բաթլերը վախճանվել էր օգոստոսին։ Նորան համեստ կերպով կատարեց իր հարսանիքը, իսկ Գարնանը նրա օրինակին հետևեց և Քելեմը։ Այդ միջոցին մեծ փոփոխություններ առաջացան Ֆիլադելֆիայի քաղաքական կյանքում։ Ոմն Թոմ Քոլինզ, որ առաջ Բաթլերի կամակատարներից մեկն էր, իսկ վերջերս խոշոր ուժ առաջին, երկրորդ ու չորրորդ շրջաններում, որտեղ նա պահում էր բազմաթիվ գինետներ և նման ուրիշ հաստատություններ, սկսեց քաղաքում ղեկավար դեր կատարելու հավակնություն ունենալ։ Մոլենհաուերն ու Սիմպսոնը ստիպված էին հաշվի նստել նրա հետ, որովհետև նրա հակազդեցությունը կնշանակեր մոտ 115,000 ընտրական թերթիկի համարյա աներկբա կորուստ։ Ճիշտ է, դրանց մեջ կեղծերը քիչ չէին, բայց այնուամենայնիվ սրանք վճռական նշանակություն չունեին։ Բաթլերի զավակները այլևս չէին կարող քաղաքական լայն գործունեության հույս ունենալ։ Ուստի և ստիպված եղան սահմանափակվել առևտրական գործառնություններով քաղաքային երկաթուղիների ասպարեզում և կապալներով։ Քաուփերվուդի և Սթիների ներումը, որին իհարկե կհակառակեր Բաթլերը, որովհետև Սթիներին պահելով բանտում, դրանով իսկ այնտեղ կպահեր և Քաուփերվուդին, հիմա զգալապես ավելի պարզ խնդիր դարձավ։ Քաղաքի գումարները կողոպտելուց առաջացած սկանդալը աստիճանաբար հանդարտվեց։ Թերթերը նույնիսկ դադարեցին հիշատակել դա։ Ստեջերի և Ուինգեյթի ջանքերով կազմվեց ու նահանգապետին հանձնվեց բոլոր խոշոր ֆինանսիստների ու բորսայականների ստորագրած մի ընդարձակ հանրագիր, որով ցույց էր տրվում, որ բացահայտ անարդարություն էր Քաուփերվուդին դատիտալը ու բանտարկության դատապարտելը, ուստի և իրենք միջնորդում են ներում շնորհել նրան, գալով Սթիներին, ապա նրա համար առանձնապես շարչարվելու կարիք չեղավ։ Հանրապետական կուսակցության պարագլուխները հարմար առիթի էին միայն սպասում, որպիսի դիմեն նահանգապետին ու խնդրեն ազատել նրան։ Մինչև հիմա նրանք ոչինչ չէին ձեռնարկում, որովհետև գիտեին, որ Բաթլերը դիմադրելու է Քաուփերվուդի ազատվելուն։ Իսկ ազատ արձակել մեկին և մոռանալ մյուսին անկարելի էր։ Նահանգապետին ուղված հանրագիրը, որ մատուցվեց արդեն Բաթլերի մահվանից հետո, հարցի լավագույն լուծումը եղավ։ Եվ այնուամենայնիվ վճռական քայլերը կատարվեցին միայն մարտին, ծեր կապալառուի մահվանից կես տարի հետո միայն, երբ Սթիներն ու Քաուփերվուդը արդեն 13 ամիս էին անցկացրել բանտում, մի ժամկետ, որ միանգամայն բավական էր լայն հասարակությանը հանգստացնելու համար։ Այդ ժամանակամիջոցում Սթիները խիստ փոխվել էր թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Չնայած այն բանին, որ ժամանակ առ ժամանակ այցի են գալիս նրան քաղաքային ինքնավարության երկրորդական անդամները, որոնք ժամանակին այս կամ այն ձևով օգտվել էին նրա շռայլություններից, և նա ինքն էլ, իհարկե բանտային հասկացություններով, համարյա ոչ մի բանով կաշկանդված չէր, ընտանիքը նույնպես զրկանք չէր քաշում, այնուամենայնիվ նա հասկանում էր, որ իր քաղաքական ու հասարակական կարիերան վերջացած է։ Թեկուզև Մերտայս, Մերթային բարեկամը զամբյուղով միրգ էր ուղարկում նրան և լիաբերան հավատացնում էր, որ շուտով ազատ կարձակեն։ Այնուամենայնիվ նախկին գանձապետը հաստատապես գիտեր, որ բանտից դուրս գալուց հետո կարող է միայն հույս դնել ապահովագրության և անշարժ կայքի վաճառման գործակալի իր փորձի վրա։ Դա խիստ անհույս գործ էր դեռ օրերին, երբ նա փորձում էր ամրանալ քաղաքական ասպարեզում։ Իսկ ինչ կլինի հիմա, երբ իրեն ճանաչում են միայն որպես մի մարդու, որը կես միլիոն դոլար է կողոպտել քաղաքային գանձարանից ու դատապարտվել հնգամյա ուղիչ բանտարկության։ Ով գոնե 4-5,000 դոլար փող կտա նրան ամենահամեստ սկզբնավորման համար։ Արդյոք ոչ նրանք, որ հիմա այցելության են գալիս իրեն և իրենց ցավակցությունն են հայտնում անարդար դատավճռի արդիվ։ Չէ, ոչ մի գնով։ Դրանք ամենքդ էլ կհավատացնեն իրեն, թե ոչ մի ավելորդ ցենտ չունեն։ Այ եթե ինքը կարողանար լավ երաշխիք առաջարկել, այն ժամանակ ուրիշ բան։ Բայց եթե ինքը լավ երաշխիք ունենար, ապա նրանց դիմելու կարիք էլ չէր ունենա։ Միակ մարդը, որը իսկապես կօգներ իրեն, եթե իմանար իր կարիքը, Ֆրենք Քաուփերվուդն էր։ Եթե Սթիները ընդուներ իր սխալը, իսկ Քալփերվուդը նոր փոխհատվություն անելուց հրաժարվելն էր համարում այդ, ապա սա հաճությամբ փող կտար իրեն, անգամ ետ ստանալու հույս չունենալով. Սակայն մարդկանց լավ ճանաչել չիմացող Սթիները կարծում էր, թե Քալփերվուդը պետք է որ իր թշնամին լինի, և ինքը երբեք արիություն չի ունենա, ոչ էլ գործիմացություն, որ դիմի նրան։ Իր ամբողջ բանտարկության ընթացքում Քալփերվուդը փոքր գումարներ էր ետգցում Ուինգեյթի միջոցով։ Նա մեծ հոնորարներ էր վճարում Սթեջերին, մինչև որ սա վերջապես որոշեց, թե այլևս ոչինչ չպետք է առնի նրանից։ «Եթե դուք երբևէ նորից ոտքի կանգնեք, Ֆրենկ, շնորհակալ եղեք ինձ. Բայց ես կարծում եմ, որ չեք էլ ուզենա հիշել ինձ. Ես միայն արեցի այն, որ տանուլ տվեցի ձեր գործը տարբեր ատյաններում. Ներման միջնորդությունը կկազմեմ ու կներկայացնեմ առանց որևէ հոնորարի. Սրանից հետո ես ձրիկ աշխատեմ ձեզ համար»։ «Բավական է հիմարություն դուրս տաք, Հարպեր», պատասխանեց Քալփերվուդը։ «Ես չեմ ճանաչում այնպիսի մեկի, որը կկարողանար ավելի լավ վարել իմ գործը. Համենայն դեպս ոչ ոքի, որին վստահեի այնպես, ինչպես ձեզ. Կարծեմ դուք նկատեցիք, որ ես չեմ սիրում փաստաբաններին»։ «Ինչ արած», պատասխանեց Սթեջերը։ «Փաստաբաններն էլ ֆինանսիստերին չեն սիրում, այնպես որ երկուսս էլ քվիտ ենք»։ Եվ նրանք սեղմեցին իրար ձեռք։ Այսպիսով, երբ 1873 թվականի մարտի սկզբին որոշվեց միջնորդություն հարուցել Սթիների ներման մասին, կամա հարկ եղավ նույնը խնդրել նաև Քալփերվուդի համար։ Այդ պատվիրակությունը, որ կազմված էր Սթրոբիկից, Հարմոնից և Ոման ու Իմփեննիից, որը պետք է արտահիտեր քաղաքային խորհրդի ու կառավարչության, ինչպես նաև նրանց միացած Մոլենհաուերի ու Սիմսոնի իբր թե միահամուր ցանկությունը, ազատ տեսնելու նախկին գանձապետին, Հարիսբուրգում այցելեց նահանգապետին և հանձնեց նրան պաշտոնական միջնորդություն, որ կազմված էր հասարակության վրա պատշաճ տպավորություն գործելու ձևով։ Միաժամանակ Սթեջերը, Դևիսոնը և Ուոլթեր Լին ներման հանրագիր տվեցին Քալփերվուդի համար։ Նահանգապետը, որ առաջուց դրա մասին ցուցում էր ստացել հիշյալ պատվիրակություններից շատ ավելի ազդեցիկ ոլորտներից, առանձնակի ուշադրությամբ վերաբերվեց միջնորդություններին։ Ինքը անձամբ կզբաղվի այդ գործով։ Կծանոթանա երկու կալանավորների կատարած հանցագործություններին վերաբերող դատական հաշվետվություններին, նրանց անցյալ կյանքի տվյալներին։ Ինքը անշուշտ ոչինչ չի կարող խոստանալ, սակայն գործին ծանոթանալուց հետո և այլն, և այլն։ 10 օր հետո, երբ հանրագրերը նրա գրասեղանի դարակում արդեն ծածկվել էին փոշու զգալի շերտով, նա արձակեց երկու առանձին հրամանագիր ներման վերաբերյալ, հարցն ուսումնասիրելու համար մատն անգամ չշարժելով։ Դրանցից մեկը, ի նշան հարգանքի, նա հանձնեց Սթրոբիկի, Հարմոնի և Ուինփեննիի ձեռքը, որպիսի սրանք, ըստ իրենց արտահայտած ցանկության, կարողանային անձամբ հանձնել Սթիներին։ Երկրորդն էլ Սթեջերի խնդրանքով տվեց նրան, և երկու պատվիրակություններն էլ, որ եկել էին այդ հրամանագրերը ստանալու, մեկնեցին։ Նույն օրը երեկոյան, բանտի դարպասին մոտեցան, ճիշտ է, տարբեր ժամերի, երկու խումբ։ Մեկը կազմված էր Սթրոբիկից, Հարմոնից և Ուինփեննիից, մյուսը Սթեջերից, Ուինգեյթից և Ուոլթեր Լիից։